barnaamijka dhalinyaro dhammaan.
halkani waa laanta af soomaaliga idaacadda v o a oo aad ka dhagaysanaysaan mawjadaha gaaggaaban ee efmyada geeska afrika iyo caalamka oo dhan oo aad nagala socotaan v o a somali com.
duhur wanaagsan dhegaystayaal, waa 1:00 duhurnimo ee xilliga geeska afrika iyo 6:00 aroornimo ee xilliga washington d c. waa maalin khamiis ah 20-ka bisha Agoost ee sanadka 2020. idaacadda duhurnimo ee barnaamijka dhallinyarada maanta waxaa idinla socodsiinaya maxamed bashiir cabdiraxmaan iyo anigoo ah cabdulqaadir maxamed mursal samakaab.
qodobada aad idaacaddeenna ku maqli doontaan waxaa ka mid ah warbixin ku saabsan sida ay tiknolojiyadda u saamaysay sarifka lacagaha qalaad,
habkii hore gacanta ee loo shaqayn jiray iyo habkan online-ka ee hadda loo shaqeeyo. horta wax isbedela, waa shaqo soo korodhay oo wax isbedelatay. gacantan annaga way noo shaqaysaa, tan online kuna way shaqaysaa, laakiin wuxuunbaa isbedelay oo waxa weeyaan hawshii faraha badnayd unbaa la khafiifiyey.
waxaad sidoo kale maqli doontaan wariyaasha maxalliga ah ee qardho oo ka warramaya kaalintii ay ka ciyaareen gurmadkii daadadkii bishii abriil ku dhuftay magaaladaasi.
kaalmihii heesaha ayaa sidoo kale qayb ka ah barnaamijkeenna.
ciyaarihii ayaa sidoo kale idin haynaa, balse marka hore ku soo dhowaada warkii dunida.
Jared Kushner oo ah la-taliyaha sare ee madaxweyne Donald Trump ayaa ugu baaqay dowladda Iran inay heshiis nabadeed la samaysato Washington, iyadoo madaxweyne Donald Trump uu saadaaliyey in si dhaqso ah loogu laaban doono wadahadallada Maraykanka iyo Iran haddii dib loo doorto bisha Noveembar. waraysi uu talaadadii siiyey idaacadda v o a ayuu Kushner ka dalbaday madaxweynaha Iran Xasan Ruuxaani inuu wada xaajood la furo Washington. madaxweyne Ruuxaani, waxaan dhihi lahaa waa wakhtigii gobolku uu horey u socon lahaa aynu joojinno inaan ku dheganaanno khilaafyadii hore. waxaa la joogaa wakhtigii ay dadku isku iman lahaayeen oo nabad samayn lahaayeen, ayuu yidhi Kushner. xiisadda ka dhex aloosan Maraykanka iyo Iran 10 sano ayaa sii xoogaysatay tan iyo markii madaxweyne Trump uu xafiiska la wareegay sanadkii 2017. Maraykanka ayaa kordhiyey cunuqabateynta uu ku soo rogay Tehran tan iyo sanadkii 2018, iyadoo la isku dayayo in la hakiyo howlaha Iran ee loo arko inay khalkhal abuurayaan. Maraykanka ayaa xaaladaha qaar isticmaalay awood militari, gaar ahaana dilkii Qaasim Suleymaani oo ahaa taliye sare oo ka tirsan ciidamada militariga ee Iran, kaasi oo lagu dilay weerar gantaal oo bishii Janaayo ka dhacay garoonka diyaaradaha ee magaalada Baqdaad.
xeerilaaliyaha guud ee Maraykanka William Barr ayaa xalay sheegay in dowladda Maraykanka aysan ciqaabta dilka u adeegsan doonin laba muwaadin oo u dhashay dalka Britain, kuwaas oo ka tirsanaa kooxda ISIS, gaar ahaan shabakadda dilalka u qaabilsanayd. Barr oo toddobaadkan warqad u diray wasiirka arrimaha dibadda ee Britain Priti Patel ayaa sheegay haddii dowladda Britain ay ogolaato in Maraykanka loo soo wareejiyo labada nin ee Alexander Kotai iyo Alshafi Alsheekh, in xeer ilaaliyaasha Maraykanka aysan u raadin doonin ciqaabta dilka ah haddii lagu xukumana dowladda Maraykanka aysan fulin doonin. Barr ayaa sheegay in Kotai iyo Alsheekh ay ciidamada Maraykanka ku hayaan meel dibadda ah oo aan la aqoonin kadib markii sanadkii 2019 ay soo qabteen, laakiin aan la sii hayn doonin. labada nin ayaa ka tirsanaa 4 koox oo xooggan oo kooxda ISIS u fulinayay dilalka, kuwaas oo lagu naanaysi jiray Beitles. kooxdan ayaana lagu eedeeyey inay Siriya ka afduubteen, islamarkaana ay dileen la haystayaal u dhashay dalalka reer galbeedka oo ay ku jireen wariyaashii Maraykanka ahaa ee James Foley iyo Stephen Sutloff. waaxda cadaaladda ee Maraykanka ayaa ka codsatay xukuumadda Britain inay u soo gudbiyaan wixii cadeymo ah ee labada nin ay ka hayaan si loogu maxkamadeeyo dalkan Maraykanka.
aynu ku horeyna, in ka badan 6 qof ayaa ku dhintay daadad ku dhuftay magaalada Qardho ee Puntland dhammaadkii bishii Abriil ee sanadkan. meelarantii ugu horeysay ee halista daadadka ilaa gurmadkii ugu dambeeyay ayaa waxa door muuqda ka qaatay wariyasha maxalliga ah ee ka howlgala magaalada Qardho wariyaha VOA Yusuf Maxamuud Yusuf ayaa wareysay qaar ka mid ah wariyashaasi
aan magacaygu waa Mustafa Saahil Maxamed Hassan aan waxa ka mid ah wariyasha magaalada Qardho aan raanti Yusuf oo aan door aad weyn ka qaateen aan waana dadka ugu badan oo aan fariisan xitaa gurmadkii qaarkiis ruuxiisa qayb weyn ka qaateen roobkii daay marka sidaa darteed anagu dadkaas uun baa target ka saareenay
oo ay xogahaas marka ka waranteen ee dadka baahiyaha gaarka qaba maxaa la soo gaarsiyay farinta adirteen ma laga soo jawaabay haday ahaan lahayeen dadka shacabka iyo waliba maamulka
horta waxa jiray laba gudi waxa jiray dawladda ay magacaawday wixii la soo gaarsiiyay oo dadka loogu talagalay gudigaas ayaa lagu wareejinayay saas oo ay tahay anagu ma deynin waxa la shaqeynayna dad gaara oo waxa jiray gudiga dadka baxsan oo qof wax loo soo wakiilanaya lacag dadkaasna anagu waan la shaqeynayna oo ajir anagu doonayna waxna idin ka qaadimeyno waxaanu rabnaa inaanu xogtii dadkii aan u gudbino iyagana waa tabinayna marka xogtii dawladda gudiga u magacowday baa loogu gudbinayay gudiguna waqti bay ku maareynayeen ilaa hadda qarkood waa ay socotay waxa soo dhexgalay cudurkii corona sida ganacsatada oo kaleeto iyagu dhibaatooyinka soo gaaray wali waxoodi lagu ma wareejin oo hadduu qorsheheedu lagu jiraa oo ilaa hadda waxaan dhihi karaa gurmadkii wali qaar baan dadkii la gaarsiin oo qorshihiisa hadda lagu jiraa
dhacdooyinkii warbixinada tabiseen ma u malaynaysaa inay diiradda saarayeen dadka aadka u liita ee baahiyaha gaarka qaba
aad iyo aad haa haddaan tusaale ahaan ku soo qaato ani dhacdada ugu horreysan sii daayo oo waxay ahayd gabadhii ay ka geeriyoodeen saddexda ciyaalka cid ogeyd ma jirin oo wax maamulka u tagay ma jirin wax warbaahin u tagtay ma jirin marka aan wareysanayo waxay ii sheegtay in ay rabtay inay maanta adigu laba beri kadib ay ka baxdo magaalada Qardho ee garow aado maadaama ay cid u imaan waayeen magaaladan ay dhismoral ku dareentay dadka qaarkood way ugu dhaleeleen waxay ku leeyihiin maxaa u soo deysay ani waxaan u soo daayay waa yiri baahideedu bay tiri waxay rabaa inaan dadka u gudbiyo si ay haa waajibkiisana si dadka ay la dareemaan taasoo kale taa waxay ahayd dhacdada ugu xanuunka badneed aan la kulmay inta aan ku jiray gurmadka kuwa kalena way jiraan aada u badan oo qaarkood aanu baahinay gabadhaas si aad iyo aada looga jawaabay ee gurmad fiican baa soo gaaray inkastoo ilaahay uun awoodo ciyaalkeeda aan loo soo celin karin laakiinse qofka waxaa fiican inaa moralka dareen ahaan aad u dhistid dad waxa jira iyagana oo la takooro oo sida hudayda oo kaleeto dadka ka ganacsado oo kaleeto cid fiirisa ma jirin waxaan ka duubnay barnaamijyaan ka duubnay waa sii deynay iyagoo cabanaya waa
aad baa maadsan tahay Yuusuf magacaygu waa Xafiladan Cabdi waxaan ka mid ahay wariyaasha ka howlgala ee magaalada Qardho maalmiyaadka ee Qardho soo martay xilligii daadadku ay saameeyeen runtii wariyaashu waxaan dhihi karaa doorkii ugu weynaa bay qaateen haddii aan ahaan lahayd xilliga ay dhacduu dhacday waxay ahayd miso sidaa la socoteed baa xilli habeena waxaa jira wariyaal xilligaasi door ka qaadanayay in muxuu ahaay dadkii la ogaado xaaladii ku sugan yihiin iyadoo ay adkeed in meelaha qaar la galo haddana wariyaashu waxay sahlayeen in xitaa xilligaas ay soo gudbiyaan muuqaalo iyagoo kusoo gudbinaya xitaa social media oo dadku aad ay muxuu ahaay ugu wada xiriirto sida dhacdayba wariyaasha deysa soo gudbinayna cidba ma ogaadeen muxuu ahay dhacdadaasi isla subaxdii waxaa imaaday madaxweynaha Puntland oo isagu degdeg ku yimaaday isla maalintii waxaa bilowday in gurmad kala duwan lasoo gaasiyo dadkii ay dhibaatadu saameysay anigu haddii aan dhacdadii aan la kulmay waxay ahayd hooyo haysata shan caruur ah oo waxay fadhiyay guri ee degeneed baraankeeda gurigoo dhan aad buu ugu burbursanaa kadib markii aan baahinayna waxaa dhacday in gudigii ay soo gaaraan oo hooyadii iyo caruurteeda intii lasoo kaxeeyo la dejiyo gobol ugu talagalay dadka hantidooda iyo qaarkoodna naftooda ku waayay in guryo la dejiyo dadkii heladooda
marka laga yimaado dhacdooyinka aad ka waranteen waxaa jira dhacdooyin kale oo culaysyo idin soo food saarayay waxay idinkaga yimaadeen Puntland oo kale madaxdeeda ama dadka kale ee halka asxaabta la yahay dadka ka waranteen maxaa dhibaato ah oo idinka soo gaaray marka laga yimaado inaanan doonayn oo kale in dhacdadaas lagu warramo
laakiin Yuusuf waad baa maxsan tahay way jirtay in muxuu ahaay wariyaashu bixinayeen diyaarinayeen qaarkood laga muujiyo in la baahiyo inay samuneen lagaana waxaan oran karnaa in la baahiyo waa ahayd waa sababtoo tahay hadaysan wariyaashu aysan xaaladaha jira ama dadka dhibaatadu si toos ah u saameysa hadaysan soo gudbinayn dadku lama ogaadeen marka runaanti waxaan oran karaa wariyaashu waqtiga ugu badnaa bay geliyeen waxa dhici jirtay in lixdii aroornimo intaan gurigeen kasoo baxay lix saacbeenu aan ku noqono afurkii laga yaabo inay nagu seegto in anagoo shaqadii ku jirna xafiisadii ku afurno lix saacbeenu haddana guriyeena aan tagno anagoo muxuu ahayde adareemigood xilli ramadaan ay ku soo beegmatay dhacdadaas
ma umaleynsa marka sidii saxdaheed waajibka ahayd ee ka saarneed inaad warbixin ahaan aad u tabisaan dhacdooyinkaasi si dadkaasi ay u helaan gacan iyo weli bahiil
aad ba mahadsan tahay yuusuf mar kale wariyaashu waxaan oran karnaa sidii ugu saxsanayd way u gudbiyeen haddii ahaan leh dadkii ganacsatada oo hantidoodu ku waayey haddii ahaan leh dadkii guryahooda iyaguna ku hanti beelo oo guryihii ka dumiyey banaan cillaa joogay waxaan oran karaa nooc walbay tahay wariyaashu way u gudbiyeen iyagoo xaalad adag lagu jiro cudurkii korona uu jiro marka wariyaashu waxaan oran karaa doorkii ugu muhiimsanaa ee waajibka ku ah way qaateen
kuwaasi waxay ahaayeen qaar ka mid ah saxufiyiinta magaalada qardho waxaana u warramayeen wariyaheenna yuusuf maxamuud yuusuf haatanna waxaanu jalleecaynaa dhinacyii kaalmaha heesaha waxaana idinku soo maqan heesa been been iyo fanaanadda kiin jaamac
tiknoolajiyadda casriga ah ayaa xilligan gashay qayb walba oo ka mid ah nolosha aadanaha. Khubarada ayaa sheegaya inaanan looga maarmi doonin adeegyo badan oo dadka nolosha u sahlaya, laakiin mid ka mid ah saameynteeda taban ayaa lagu sheegay inay shaqooyinkii kala wareegtay dad aad u badan oo dunida ah. Meelaha ay saameysay ayaa waxaa ka mid ah sarifka lacagaha qalaad. Warbixintan waxaa magaalada Boorama ka soo diray Haashim Sheekh Cumar Good.
Xawliga ay ku socoto tiknoolajiyada casriga ah ayaa isbeddel ku keenay habkii shaqada. Isku beddelka sarifka lacagaha ee sanado ka hor laga isticmaali jiray gobollo ka mid ah Soomaaliland, haddaba qaar ka mid ah sarifleyaasha ku shaqeysta nidaamka isku beddelka lacagaha ee telefoonka gacanta, afka qalaadna lagu yidhaahdo mobile money exchange, ayaa wax ka weydiiyey farqiga u dhexeeya habkii hore iyo habkan cusub ee telefoonka gacanta qofku ku kala bedelinayo lacagta dollarka iyo shilinka.
waxaan ahay xaajabakor cabdi xawaale. su-aasha aad weydiisay fioda se runtuya shaqadu markii horena dee way socotay rag baa dee saa u shaqeynayay, imikana si cusub oo elektronig ayaa loo shaqeeya. Markii horena raggii shaqeyn jiray dee wa shaqeeya, imikaba waxoodii wax lagu daray mowti qaar badanoo dee elektroniga dambe la qabsan waayena dee way jiraan oo dee teknolojiyadu meel ma taagna ee maalinba dee horey u soconaysa oo maalinba wax arkaysa wax cusub. Shalay waxaanu sameynay in lambarkana iyo sameysay shirkaduhu elektroniga ee dhowaan hadda waxa soo kordhay abka isaga laftiisa waa wixii aanu haynay wax lagu daray ayuu la mid yahay oo maalin walba shaqadu dee horumar ba sii sameynaysa. Marka waxa hadii su-aasha aad weydiisay aan isugu daadego fariga u dhexeeya labada dhinac tii horeya tan wax weynu saasu ma dhexeeyaan marka laga reebo dee dad ka baxay oo aan la qabsan elektroniga la qabsan waayey oo ka haray iyo qaar dambe oo kusoo biiray oo iyagu la jaan qaaday labadaas bay ku kala duwan yihiin.
marka isbeddelkaasi dhankiina horumar muu ku keenay, dhanka bulshadana muxuu horumar ku yeeshay?
Si runtiya horumar wanaagsan ay ku keenay xaggayga anaga oo marka la eego xagga sarifka, te markii hore qofku intuu bas raaco oo uu lacag qaato oo haddana socdo oo bas raaco ay kalifaysay, laakiin maanta waxa si fudud ah qofku intuu lambarkaaga qaato ay si fudud cadi kaaga sarifanaya. Taasna runtii waxaan uga mahadnaqanaa shirkadaha isgaarsiinta oo loo fududeeyey shaqadii.
bismillaahi raxmaan raxiim. an magacay waa faarax axmed muuse, waxaa ka mid ah sarifleyaasha gobolka awdal iyo selel. waxa weyn marka waxaa kulley wax difference ma dhexeeyo kii qofkii gacanta ku siitay iyo qofkii mobile ku siitay, kulley waa labadiiba waxa weyn waa laba shaqoon qabanno, marka wax difference u dhexeeya ma jiro. waa waxa weeyaan waa wax noo soo kordhay oo naga sarifleyaal inaan ku shaqeyno nidaamkan muxuu ahaa mobile transfer.
magacaaga ku bilaabaya isbeddelka uu keenay isku beddelkan elektroniga ee mobileka qofku ka bedelnay iyo sida horeed ku shaqayn jirteen, maxaa farqiga u dhexeeya?
kolle magaca waxa la sareeba geednur kolle farqa u dhexeeya dee uu badanyaa nagu maga hanfurnay si magar ku shaqayn jiray dee meher qudhan haysanay maga laba meherood baan haysanaa. ta saddexaad la soo wada ma isticmaala, laakiin dad wan isticmaala jiro dee meher saddexaad un marka diyiin magar soo gaadha ka warbixin doona, laakiin anugu qoda isticmaasha kuwa kuma jirin.
bilaado magacaaga ku bilaabi doona, maxaa iska kaa bedelay sarifkaaga markan habkan elektroniga u yimid iyo habkii hore ee tooska qofku kaaga sarifan jiray?
الحمد لله صلاة وسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. مقعي وقوليد علمي كاهن قوليد صرف لي كنام إذا قبلك أوضل صرف لي عش قبلك أوضل سواشا دوري وديسي هابكي هوري أونلاين كي لوشغي هابكي هوري قعانت هاي لوشغين جري يهابكان أونلاين كي حدا لوشغي هرتو واحس بدل واشغا سوكر دا يو واحس بدل تيقى عمتنا نغوي لوشغي ساه tan online kuna way shaqaysaa laakiin waxaan baa isbedelay oo waxa weeyaan shaqadii meheradaha aan ku haynay jaamka ahayd iyo hawshi faraabadnayd oo baa la khafiifiyay way fiican tahay waa horumar fiican weeyaan
bagaayga waa Mustafa Ahmed Roble sabti hore nu shaqay jiray iyo habtani mid ka casriga ah elektroniga horta shaqo ahaan waa horumar soo kordhay waxba iskama bedelin laakiin waxyaabo isbedelay laakiin laga taaban karo waxa weeyaan hawl fudayd in ay sabaysay halkii magaalo kastaaba ay riidka iyo qiimaha uu gaar uha in ay wadankii oo dhan isku furtay oo riidkii horta hal meel laga wada daalaxdo waa qodobka koowaad ee ka taaban karo waxa kale labaad ee abdi hadii jeer hawsha ku qaadan jirtay in ay nin qof kasta barta uu joogo si fudud muraadkiisa ugu heli karo oo awr u baahday uu gaaro istaarta ama uu lugeyo si uu suuq u tago laakiin suuq bartiisa jooga oo lacag ku heli waxa ku ibsan karo kula weereetan karo waxa waxaan calaay kula hadal isku soo roray wax loo dhan karaa waa horumar soo kordhay
waad ogtahay in sarfilayaashi wax badan iska bedelay habkii ay ku shaqeyn jireen sidoo aragtaa adigu
waanu aragnaa horta marka kowaad horumar baan aragnaa oo tiknoolajiyada gaarsiisay maartay kuna sintay waqtigan kala joogo laakiin caqabad shaqo kastaaba marka wax ku soo kordhaan caqabad bay leedahay taa waxaan uga digaynaa in sarifaha jumhuuriga muddadii waqtigan la qaatay elektroniga ay khalad ka badan ku dhici jireen inay isweerin jireen labada maartay gacmood isweerin jireen taasna muddooyinkii ka dambeeyay la qabsadeen oo waxyaaba marka caqabada laga dareemi karo maartay tiknoolajiyada ay maartay ay ku soo kordhay laakiin tiknoolajiyadu marka sabax ku socotaa horumar bay ku socotaa horumarkaasina oo keenaysa markasta xawaare ay jirayso marka aad iyo aad baan soo dhaweynaa tiknoolajiyad kasto marka ku soo kordha oo samakaana horumarkeenta
habkan cusub ee sarifka qofku ku isticmaalayo mobaylkiisa ayaa isagu ah adeeg ku cusub sanadahan gobollo ka mid ah Soomaaliland dadka qaarna u arkaan inuu yahay mid u fudaydinaya bulshada hawlihii adeegsiga sarifka lacagaha ee gacanta lagu qaadan jiray Haashim Sheekh Umar Good VOA Boorana
haatana dhigisiyaal waxaad ku soo dhawaataan xubinta ciyaaraha waxaan noo hayaa Cabdiqaadir Maxamed Samakaab
aan ku bilownay kooxda Bayern Munich ee kubadda cagta ayaa soo gaartay finaalka koobka horyaalada Yurub ee UEFA Champions League kadib markii 3 gool iyo eber ay uga badiyeen kooxda kale ee Olympic Lyon oo iyadana ka dhisan dalka Faransiiska. Bayern Munich oo ka mid ah kooxaha ugu guulaha badan koobka horyaalada Yurub ayaa soo gaaraysa finaalkan iyadoo kula biiraysa kooxda Paris oo maalin ka hor ka soo badisay kooxda RB Leipzig ee ka dhisan isla dalka Jarmalka. Goolasha saddexda ah ee kooxda Bayern ay kaga badiyeen kooxda kale ee Olympic Lyon ayaa waxa u kala dhaliyay xiddigaha kale ah Sergio Gnabry oo dhaliyay daqiiqadii 18aad iyo 33aad iyo Roberto Lewandowski oo dhamaadkii ciyaarta daqiiqadii 88aad u dhaliyay kooxdiisa. Kooxda Bayern Munich oo si weyn uga gacan sareysay kooxda Olympic Lyon ayaa si fudud ku gaartay finaalka koobka horyaalada Yurub oo ay la ciyaari doonto kooxda Paris. Kooxda reer Jarmal ayaa markii ugu dambeeyay ee koobkan ay ku guuleysato ay ahayd sanadkii 2013 xilligaas oo ay kaga guuleysatay kooxda Borussia Dortmund oo finaalka isugu yimaadeen. Tan iyo xilligaasina kooxda Bayern Munich uma aysan suuragelin inay ku guuleystaan koobka UEFA Champions League. Kooxda Paris Saint-Germain ee kubadda cagta ee ka dhisan dalka Faransiiska ayaa iyagu kaalintan soo gaaraya markoodii ugu horeysay intii la aasaasay waxaana ay ku qaadatay 10 sanadood inay soo gaaraan ciyaarta finaalka ee koobka horyaalada Yurub. Inkastoo kooxda Bayern Munich dadka ciyaaraha falanqeeya ay saadaasha siinayaan ayaa haddana waxaan la iska indhatiri karin dadaalka ay muujisay kooxda Paris iyadoo haysata qaar ka mid ah xiddigaha ugu wanaagsan caalamka. koobka UEFA Champions League kulamadiisii u dambeeyay ayaa sanadihii hore kaga duwanaa in kooxuhu ay ku ciyaarayeen meelo ka baxsan garoomadooda iyo sidoo kale in laga dhigay hal is-arag oo kaliya halkii markii hore uu ahaa laba kulan oo guri ka guri ah. Sidoo kale taageerayaasha kooxaha ayaa loo diiday sanadkan kulamadii dambe ee koobkan inay soo xaadiraan garoomada taasoo looga gol lahaa in lagu xakameeyo xanuunka COVID-19. Dhinaca iyo suuqa kala iibsigana tababaraha kooxda Tottenham Jose Mourinho ayaa doonaya in ciyaaryahan Gareth Bale uu dib ugu soo celiyo garoonka kooxda Tottenham. Gareth Bale ayaa tan iyo intii kooxda Real Madrid uu ku soo laabtay tababare Zidane aan ka helin boos joogto ah, iyadoo tababaraha kooxdaasi uu doorbidayo inuu fursad siiyo ciyaartoyda da'da yar. Tababaraha kooxda Tottenham Jose Mourinho ayaa ka faa'iideysanaya xiriirka aan wanaagsanayn ee ka dhexeeya tababaraha Real Madrid iyo Gareth Bale, waxaana uu doonayaa in fursad qiimo jaban ah uu kula soo wareego xidigan. Bale ayaa isaga tagay kooxda Tottenham sanadkii 2013 xilligaas oo kooxda Real Madrid ay ku iibsatay qiimaha ugu sarreeya ee hal ciyaartoy lagu iibsado. Dhinaca kale, kooxda Arsenal ee kubadda cagta ayaa wararku ay sheegayaan inay ku dhow yihiin inay heshiis la gaaraan ciyaaryahan Gabriel Magalhaes oo u ciyaara kooxda Olympique Lyon. Kooxda Arsenal ayaa in dhowaalaba si aada u doonaysay xidigan iyagoo loolan kula jiray kooxda Napoli, laakiin hadda Arsenal ayaa wararku ay sheegayaan inay ku horeyso iyagoo qarka u saaran inay la heshiiyaan. 22 jirka reer Brazil ayaa waqti la yaab leh ku qaatay sanadkan kooxdiisa Lille, waxaana uu soo jiitay indhaha tababarayaal badan iyadoo tababare Michael Arteta oo doonayo inuu dib u dhis ku sameeyo kooxdiisa Arsenalna uu ka dhigtay bartilmaameedkiisa koowaad ee daafacyada. Kooxda Arsenal oo sanadkan ku guuleysatay koobkeedii 14-aad ee FA Cup-ka ayaa dhinaca Premier League ku qaadatay xil ciyaareed aan u wanaagsanayn. Wararkeenii ciyaarahana waa naga intaa. Haatanna waxaad ku soo dhawaataan heestan dabacsan ee dhagihiina ku soo dhacaysa.
Siyaalo halkan si wada jira idin kala socodsiinayaan Cabdul Qadir Maxamed Mursal Samakaab iyo aniga waa Maxamed Bashir Cabdiraxmaan waa naga inta tan iyo kulanti dambe waxaan kaga tagaynaa sidaas iyo nabadgelyo.
xaskaygi noqon.